Korente kahende itini kadi kumilotoi. Ah, dimite nyombe te tekete yema oku kanga dadi. Elo, nyoto kumbete yema. Hele na nyangu, dimile ikola kanje maludi kamboda kinyu. Kanje ma kene njako male unya shongo. Dikambo nyunye ko uko sikasika omoto we muma wa solo. Waka malakia da chukana la choya koyomi Kristo. Koko lambo kawo mante. Oko ne waka chunjo lui eva o malolo kesola kiwo. Oko na kombele tombata kinyu. Tato koyoka dimo kotonjo chikambo kako kicha kicha. Ndo kapudi pudi ochale Kristo. Dikamu nyumbeta oka lololo onela ya njonye wo ya Yesu. Yochikita nyila Yesu nye ya katanye wo ya. Nyumbeta oka toe sadeto edimu ndo losango lo chikita nyila edimu. Ndo la losango lololo la kanyalongola umale Yesu. Dimi kanakante ndo kokene kondeki atoma miwa kinyuwa tanyu wambole kato chaso. Dimimbe waka munga haleye teketa, ukumete ya hone haleye akambu. Taka nyenya nyuche dikambu so, lote na che ndolo weho che. Lama akama nyewe ya lukumulo lolola wanya shongo, dimila kawulewe ya ahakonge kaanga lufuto lame. Dimila kaya kicha kicha nte kele nyu nyode. Onde lama akama che onkone, dimila kache kolo. Dimila keta wada achunda wambeta wa akina futami. Dimila kawa hotola dia nyokima nyia. Kola ama akimila kanyu. Dimikote male otola ama akimilo uhomba wa akuta. Dikambo anangeso malo woja wa Makedonia. Wakambela akene che kakimilo uhomba. Dimiko nangato nye male kangalo dikambo dako na che. Ndo la yotete malapa kala loke woloso. Mena kansolo ka Kristo kelele emi, dimilambo tante ndo ko diholoto yilo woja woto ndo wakaya. Dayo wemba potola mufu none onde, dayo wopotola. Landena akamachi okone, dikambo dimi halo nyolange. Unya shongombe wakaone, dimi nyolanga kamete. Dimila yo tete malala changa anewe milo chaka akiane. Kele anewa kombola tana etena kavo funa. Ndo kavo menya da vowe ko lo kamba uko sho. Watena kela ambecha ewu. Ato wanga so we ko paka ato mami wakashi. Vowe ko lo mbuta kashi lo keneke ndana la keneke cha wo. Kuvo nja eteka uko ato mami wa Kristo. Ndo uko dikambo dadi ambo dele laso. Dikambo satana ndame mkukaka nja ete uko kenji wanga muwa unya shungu. Oko oneke ima dikambo da uke da akambi wakinde vola wo nja ete uka akambi walo sembwe. Kuku kumelo kaki wo kayo yala uko kene kakawachi. Lambo nyomo ditete nte uto atombo sake uko kanga dadi. Kanga enda kanyumbo sama okone, kete laso nyombeta wo oko kanga dadi, kele kamenyi la funa yema dimila wo. Mete keneka tamika akiane kema keneka langa uwanji. La maya milo funa la ane, dimile kolo teketa oko kanga dadi. La mela tufula ketowe kolo tafune pakala kamuenda na la lotola kiso, Elo dimila wo te fune yema. Enda kakanga watomba sowenyu kete kanyu nde kamboka kanga waladi. Kanyu mikikeka la manyoto mewo duwi uko wafumbe. La manyengi ya wo, la manyo chunja wo, la manyo toko mewo, la manyo komola wo lelungi. Dimile kola sonyi la maditami. Shota kata manye hodu da cha okone. Kukuenda ka utomochi ambu funa lo koko wadi kambudi mochi. Toko ta uko kanga dadi kata. Kete dimila wo la yu himba. Vovo ate shua sebre ombe so. Kuhendo dimila wo. Vovo ate shua si Israel mbo kaso. kuhendo dimilawo vovate shole swango ana wa Abraham ambeso kuhendo dimilawo vovate shoteko akambi wa Kristo nyomo tekete okukanga dadi metete dimilambo ta wale kaka fwa dimila kawale ke kamba wakambi je lolo kanu esango le esango laka komama efula koleki ndola kila asa ekola nyo esango le esango laka komama esango akuma atanu etondo akofi akuma asato la divwa omale ase Yuda ase Roma waka komola eshingo esango esato ndo wakalange njakami osango mochi lambuka mave laka mbo la mashua esango esato kula kachikala usango mochi enya kuma hende la enei we tundu la ashi. Esango ifula wa kimilolo kendo la kila wale umalo dola dankoshi umale ya potodi umale ya sekami wa se Yuda ndo umale ya ngena ngenda. Dimila kilo wale le shomba la hule wa shenga lunjale ndo la atiwa ana angesho wa ya taone ana angesho mbewo kukotete bu. Dimila kadene la tomu ya wolo ndola kenyi pa ka wolo. Isange fula dimila kenyi pa la ungundu. Dimila kadene la njala ndola posa kashi. Isango le isango ta akimi la yengo kande. Dimi la kashowe la chichi ndola utaka. Kete hoke to ta uya akina. Lolo shi ndolo lushi. Le kwa asolo paka ya ha umalo to kanyite milato. Uchale ya chunda wa ambita wiche. Ena ke otomochi eko wadu. Ketindo dimila wo la yoya uka wadu. Kwena ke otomochi ambo kolo munga. Kete dimila yoka kanjike fula. Enda kapomba makada dimi funa. Kete dimila yofuna alo kene che. Kenyo hodu wa kimi. Unya shongo sheo wanji yeso. Lokombo la kindela tombo me ponjo ponjo. Ndembe wakade aha kashikatami. Lama akimilo somba wa damase. Owanji wa kilo kambe kumekanga aretase. Aka kicha anami. Lowa kuke yalo somba damundami. Kuko waka tonja omalo didi shidari hele ko somba. Kuwaka polo yalo saka. Oko nemba kama hande omala anya wa kinde.